Helgi Ólafsson lagt leið okkar að litlu Áskisá og hugsum að fá að ræða Ástinsson sem að hérna dvelur. Það er alveg góður að segja okkur eitt og annað svona frá gamla tímanum.
Já.
Í dag er 4. apríl 1981, það ekki rétt. Er þetta ekki allt í lagi, Helgi? Jæja, Gunnar minn, hvað er þú fættur?
Ég er fættur í Lækjarkoti, Víðdal. Mars 1897.
Já, það er einmitt það. Yeah. Og foreldrar þínu voru?
Það var Jóhanna Elíasi dóttir og Þorsteinsson.
Byggu þau lengi í Lækjarkoti?
Já, þau voru 6-7 ár.
Sem sagt verið þar þá þín æsku ár.
Já.
Og hvernig var nú að búa þar?
Og það var nú sagði misjæmt.
Já.
Það var gott í góðu árun.
Já.
En lögkar verra var.
Já. Já, já. Þetta er nú breytti tíma frá því þetta var.
Já. Er það? Svo fluttuðu foreldrar mínir að Kantból.
Já.
1904. 1903.
Já. Voru
það
eitt
ár.
Bara
eitt
ár.
Já.
Og svo lá leiðin.
Að litlu hlý.
Að litlu hlý, já.
Já.
Og þar hefur þið nú lengst verið, er það ekki?
Jú. Ég var lengi þar.
Já, veitu hvað ár það var sem þú voru það litlu í?
Það var 1904.
1904, já.
Já. 90 harðinda vor.
Já, það verið það. Það var nú gjótt hert í ári á þessum árum?
Jú, það var það.
Náttúrulega erfiðleikar,
átækku
erfiðleikar.
Afskaplega miklu erfiðleikar.
Og þú baslast af svona?
Og við sáum nú mikið eftir því að fara frá Lækjarkoti.
Já.
Það var miklu frjálst að vera þar.
Já.
Skepnur og...
Já, kannski betra bíla mörgu leiti?
Já. Það voru rýrar slægjur í Kampól.
Já. Það var það nú, en þið hef aldrei verið í Ofnatungu?
Nei.
Var það ekki sæmilegt að búa þar?
Jú, það var gríðarstór jörð, Ofnatungu og mikla slægjur og þær góðar.
Já.
Það var svo högt að heiga þetta og þurrka þetta á engjum, það var mikla breiðar og sléttlendi. Þessi skínandi hei, víðir hei.
Já.
Já.
Var það nú ekki besta bíli þarna eiginlega?
Jú.
Já.
Ég held að það mikið betri jörð heldur en stóru hlý.
Já.
Já.
En svo var nú Fossvöll þarna líka.
Sem, já.
Hvernig var að búa þar?
Og það er nú ekkert gott.
Nei. Lítið land og...
Já. Já, það var nú eiginlega afréttar land bara.
Já.
Já, og þetta var ekki tún, nema hóllinn bara sem að...
Já. Já, en manst þú eftir að væri búið þar?
Nei. Það var að komið ég í þetta þegar ég mann ekkert eftir því.
Já.
En hann var fættur þegar hann Þorsteinn Ísólfur sem að þú kannast nú sjálfsagt
til. Já, ég var á
fættur. Hann sagði mér það. Við
fættur í Fossólfur.
Já. Og hann langaði alltaf til þess að fara þarna austur.
Já.
En það byrjast.
Já, það var einkennilegt að hans leið skildi líka þangað.
Já.
Nú var hann utan að Vatnsnesi.
Já, já. Já, hann var nú fættur þar.
Já. Þetta vissi ég ekki fyrir.
Hann sagði ekki mér það sjálf því að hann var að spyrja mig eftir þessu.
Já.
Þess eru jörn.
Sko, ég var nú vel eftir Ólfríði. Rekku minni og emmi þinni.
Já.
Bjó hún ekki þarna, já, í Öxnatungu einhvern tímann?
Nei, hún bjó í Lækjakoti.
Það var í Lækjakoti.
Með Jósef, sinni sínum.
Já.
Jósef hérna.
Var þá fyrir sér dáinn?
Já. Fyrir mörgum árum.
Já, hann varð ekki gaman.
Nei. Og þau voru nokkuð lengi í Lækjakoti.
Já.
Amma mín og Jósef. Já.
Hvernig var það áttu, Elías var nú líka í Lækjakoti, var það ekki?
Nei.
Hvar bjuggu þau saman?
Þórukoti.
Já, bjuggu þau ekki annars stað saman?
Nei.
Nei.
Já, þau voru eitthvað á Gauksmýri.
Já, jú, jú.
Já, fyrst svona.
En áttu þau öll sín börn sem sagt út
já.
Í garnum?
Já, þau áttu, já. Það var nú Elíasur sem bjóði litlu því,
dó
nú fyrsta aldri
já.
Og Eggert á Ytrivöllum.
Já.
Og svo var nú þá, Jóhanna, móðið mín, systir þeirra. Svo var Lárus og hann dó nú ungur, títus aldri, dó í útlandinu. Sá hann nú aldrei.
Já. Manstu eftir þú heilir nokkuð tíma talað það að hefði kona fætt barn þarna á einhverju þessu kotum verið ein heima?
Ég er ekki hvað til.
Já, eða einhverju þessu.
Nei.
Manstu ekki
um það? Ég er nú ekki hér það.
Það er einhvern veginn komið þinn hjá mér, ég man nú ekki, hvað sagði mér þetta fyrir víst?
Já, það fætti svona barn, stúlka sem fætti barn þarna fyrir fram að stóru hlý.
Nú, já.
Þetta er stórum steini.
Nú, hvað stúlka var það?
Og þetta var fyrir mörgum árum síðan.
Já, já.
Lásum þetta bara í gamal bók. Hún var kaupakona hjá bóndanum sem var það þar,
já.
Í Stórhlíð. Og hún fekk ekki að fara heim, hann veldi ekki á teppinni, slæginni.
Já, já, það var engin tími til þess.
Hún labbaði þarna að steininum.
Já.
Og átti þar barni.
Já, og lifði það?
Já, það lifði.
Veistu nokkuð deila á því hvað?
Nei.
Hvað var þetta? Það?
Nei. Ég veit það ekki.
Nei.
Þetta var svo voða langt síðan.
Já, auðvitað.
Já. En svo var það nú álitað að þessi steinn væri kallað Jónsteinn vegna þess. Sko hún átti barni þarna.
Já, kallað þetta kallað Jónsteinn.
Já, hann kallað Jónsteinn.
Já.
En það byrði nú ekki saman það. Það bjó nú þarna Jón, Kofi sem kallaði var.
Já, ég kannast nú við hann eða það er að segja.
Já.
Og hann stætur,
já,
sérstaklega.
Já, hann og Kristín.
Já.
Það
var þá kvartóka lengi.
Já, og hann var í Kofa þarna á gilinu, austanverði við Vítalsá.
Já.
Þar...
Hvað hétt ekki Guðfinna konan hans?
Hún hétt Guðfinna, jú.
Já.
Og það var sagt að það væri nú nafni þegar vegna þess að hann fór nú oft yfir að stóru hlýð þegar það var styrst.
Já.
Fór alltaf á sama baðinu. Já. Og það byrði kalla Jóns vað.
Já.
Svo það byrði fara að kalla Steinin þetta líka.
Já.
En Kristvin hérna Svensson sem var á stóra hvarfi. Hann sagði að það væri ekki rétt, það væri vegna þessara stúlku. Alla var nú lesinn maður og...
Já, hann var nú grindur.
Já.
Og gætlega.
Já. Og hann fullerti það, að það væri vegna hennar.
Já. Það er með það. Ja, þú veist ekki um það meira með þessara stúlku?
Nei, ég veit ekki um það meira. Nei.
Þetta gerði svona, hún fekk ekki að fara heim úr slæjunni.
Já, hún fekk ekki að fara.
Til að sala barnið, hún var það helaða bara þannig undir steininu hjá honum í slæjunni.
Já.
En átti hann þó kannski barnið?
Ekki var það núna.
Nei, það er sennilega ekki verið. Já, það var ekki slegið slöku við í þá tíð.
Nei, þetta gerði svo sem fórið sig.
Þetta er sjálfsagt rétt.
Já, ég veit að það.
Hvað varstu lengi, hvað voru þið lengi í litlu hlýð?
Ég hef líklega verið svona 24 ár.
Já.
Ég fór að stóru hlýð.
Já.
Var það nú 18 ár?
Já. Og... Var betra að búa í stóru hlýð?
Að sömu leyti var það, já.
Já.
Því leyti það var mikið þægilega með skepnur.
Já.
Maður sá nú aldrei neina skepnu og því að koma úr húsunum í litlu hlýð, þá var það hvarfið upp fyrir ásinn.
Já.
En það var svo vísind í stóru hlýð að ég sá þetta hvað þessu leyð. En það voru erfiðar slægjur, blautar og að bera þetta á hestana.
Já.
Og svo fún að maður var að seilast þetta þessu grasi og þessu mikið.
Já.
En túni var nú lítið.
Já.
Og 25 hestar.
Já.
Það því
já. Hvernig var þetta þið? Þetta var nú yfirleitt verið fátækt fólk sem bjó á þessum bæjum, var
það? Já, það var það.
Já.
Það var fátækt. Jón var nú álitinn svona sæmilega stæður, hérna Jón Friðriksson.
Já,
það var ljóðsvart. Já.
Hann
er sæmilega stæður.
Já, ég
hugsa
það.
Já. Og það var nú einn Skarphéinn í Króki.
Já.
Hann var orðin vel.
Það gekk vel hjá honum.
Já.
Og eru krókar, er það sæmileg bíli? Nei.
Nei, það er það ekki. Ég hef kannski orðið það núna, búið að gera svo mikil.
Já, og nú er það komið í eyði.
Já.
Þetta er sér
þetta. Það voru nú 8 hestar á túninu þar.
Fyrst. Þetta var það nú mikið.
Var það nú í stóri svona 600 þegar Skarphéinn fór.
Svona 600, já.
Já,
það var
það. Ég er því sem að hann sagði mér.
Já.
Það var búið að rækta svo mikið.
Já, og vildi það nú ekki kala stundum þetta?
Jú.
Já.
Það var búið að búið að ætla.
Flatt þarna, frekar?
Já. Afskaplega flatt.
Það er nú verið flár sem hann hefur ræst fram og...
Já, það var það.
Já.
Þetta... Ólega bleita. Það er þarna Kambá, hún rennur þarna.
Já. Held ég.
Já.
Ég man nú eftir því þegar ég var hjá Bensa í Kampól.
Já.
Þá voru þið bræðurnir frá litlu hlýð að vinna þar.
Já.
Eitthvað.
Var það, já.
Já, ég man eftir því.
Hjá Bensa.
Já.
Já. Líklega sá ég flug um
mig. Já, ég hugsa það.
Já.
Eitthvað svoleiðis.
Já.
Já.
Og varst þú þá í Hrísim?
Nei. Þá var ég kor á Hvammstanga.
Já, en þú bara verið á Perl?
Já, það var bara sumarstrákur.
Já.
Ég var þar í þrjú sumur.
Já.
Já, já. Já, Bendik, þú sýr í því.
Já.
Já, já, líka ágætlega hjá þér.
Já.
Já, já.
Það var ágætt að vinna hjá þér.
Já, já, þetta voru artar manneskjúk.
Já, já, þú voru það. Áranlegur að borga.
Já, já.
Borgaði okkur í peningum, það var nú lítið peninga þá.
Já.
Svona hjá, þá tekur að fólki.
Já.
Já.
En svo fór Guðmundur í Lækjarkotið, sem var í Sporshúsunum.
Já.
Já.
Það var nú um fjölda mörg ár eyði, sko eftir að faðið minn fór.
Já.
Það fór þangað enginn fyrir en að Guðmundur fór.
Nei.
Það var heldig búið að vera 12 til 13 ári í eyði.
Já.
Eða ekki lengur.
Ég, það hugsa ég.
Já.
Já, já. Hann bjó í Sporshúsunum áður.
Já. Þórjanúpi. Var hann eitt ár og Rísum var hann eitthvað?
Já, já, já.
Já, eitt eða tvö ár.
Já.
Var hann svona á flætingi.
Já, já, já. Það er einmitt það.
En það er búinn að helst að græða svona eða hafa vel hann að byrja sig. Hefur hann komið að Lækjarkoti?
Já, það var til fyrir það, hann er það bara gott þar.
Já, já. Það var orðið ágætt þarna síðust árum.
Já.
Það var veiðin í vötnunum.
Já, hvernig var þetta? Var ekki talsvöðu veiðiskapur
þetta? Jú, það var mikil veiði.
Já.
Já.
Það var í vötnunum.
Og, já,
og Vítarsá.
Og Bergá.
Og Bergá, já. Já.
Það var Bergá aðalega. Og vötnin.
Já.
Og svo var verið að stjóta áltir á vorinu.
Já, náttúrulega. Þetta er mikið hann að reyna að bjarga sér.
Já, það var
já,
svo nokkuð mikið gert að því.
Það er hann voru feitar að voru.
Já.
Það komið frá sjónum.
Já, já. Það er voru feitar.
Já, já. Já, og það hafi nú verið ýmsar matar holur þarna.
Já, það var það.
Já.
Það var.
En þetta hefur nú verið lakar að sömu leiti þegar þarna út í litlu hlíð og stóru hlíð.
Já, já. Það var það.
Já.
Þetta var nú þá voru svo langt að fara til veiðiskapar því. Það var engin veið í Vítalsó.
Nei.
Nokkur nöndur.
Nei.
Nei.
Ekki fyrir utan...
Fyrir utan gljúrin.
Já.
Já,
já. Já, já.
Engin veið.
Nei.
Neitt að gagni. Það var nú einstöku sinni farið jú fram í vötnin.
Já.
Það þótti ekki að borga sig að fara það.
Hvernig var með hann Elíasir? Hann druknaði var það ekki?
Ha?
Hann Elíasir?
Maðurinn að hann fyrir?
Nei.
Já, Elíasir litlu líður. Já, nei, hann tók lúnabólk.
Já, býtum við.
Það var konan Smalfríður Steingrímsdóttir.
Já, 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 nei, þetta er nú annað sem ég á við.
Já, systir Ólafs Steingrímsson.
Já, 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 já.
Já, já, hann tók lúnabólk.
Hörðu, áttu ekki Sigríður í Kampúl kærastaður nú? Giftist Bendik?
Jú.
Hver var það?
Það var Jakob,
já, já.
Bróðir föður minns,
já,
Jakob Þorstins.
Jakob Þorstins, já.
Hann druknaði.
Já, hann druknaði.
Já.
Og sagði mig frá þessu í
mann. Já. Og já. Magnús Magnússon frá Fitjum.
Nú, já.
Já.
Druknaði hann líka?
Já. Já. Og þrír bræður og meðfiti.
Já.
Það var í sinni Guðrúnar Danielsdóttir.
Guðrúnar Danielsdóttir.
Já. Já. Það var heim.
Hvað var hún?
Það var nú hérna Daniel. Ég man nú ekki hversu hún var.
Já.
Litla hvað frammi.
Já.
Ég held að hún hafi verið móður hans Páls og Hefla.
Já.
Sigurum.
Já. Heyrðu, druknuðu þeir þarna allir saman?
Já, 11 og 12.
Já.
Menn. Já. Og fleiri húnverningar. Heldur hann þessi fjórir.
Já.
Já, fjórir, fimm.
Já. Það var einmitt það. Já, hún sagði mér eins og einhvern tíma frá þessu gamla konan. Henni varð mikið þetta.
Já.
Henni Sigríði, hún náði sér nú aldrei eftir það.
Eftir það, nei.
Alla sín hæfi.
Já.
Það er alveg rútt.
Já.
Það
er bara nú orðið eitthvað betra haldi.
Ha?
Það hlæfði nú ekki orðið eitthvað skára haldi.
Jú, það getur nú verið. Þetta gekk nú ágætlega meðan ég var þarna.
Já.
Alltaf þegar ég var það, já. Það kom aldrei nýtt fyrir.
Ekki það, nei.
Nei. Ég heyrði ýmislegt það síðar.
Já, það mástu nú ekki vera.
Nei.
Viss.
Nei. En heldur það að hún hefði nokkuð verið lakari til heilsuna þannig?
Nei. Hún var það ekki.
Nei. Þetta var nú brágreind kona.
Já. Hún var það.
Og ágætis kona fannst mér.
Já.
Ég líkaði ljómandi vel við hana. Þú eru hennar bæði.
Hún vildi nú hafa sko allt eins og var í Bakkakoti hjá Friðrik Börun. Allt í reglu sem.
Já. Það var ekki átt eins vel við Bensa.
En það var nú.
Nei.
Hann var taldið stríðin.
Já.
Vindi.
Hann nú verið það sjálf.
Já, hann hafði það til.
En þetta passaði nú ekki. Hún var afar veiklinn.
Já, það var nú það.
Já.
Hún saldi það ekki og von með það líka.
Já.
Já.
En hún var nú mentuð dáldið. Hún hefði farið á kvennaskóla.
Já. Hún var barnakennari.
Já.
Hún var það.
Já. Hvað voru þið mörg sískinin, henni, í litlu hlýð?
Við vorum átta.
Þið voruð átta, já.
Já.
Og hver var elst, hvað var elst?
Já, þau dóu þrjár stúlkur.
Já.
Á fyrstu árunnir.
Já.
Já, það eru og barnaveikju og tíhjósa.
Já, það var svo mikið það.
En við vorum sko þá elsti bræðirni, Lárus og ég, við vorum tvíburar.
Nú voru þið tvíburar?
Já. Og ég hef gana.
Já. Hann var mikið stærri samt.
Já, það var það.
Það hefur verið meira efni sem hefur farið í þig.
Já.
Þegar hann heldur þig.
Já. Svo nokkuð stærra minn.
Já.
En svo er Guðrún á Krókstöðum.
Já.
Hún er nú.
Kannast við það?
Jósefína.
Já.
Og Jakob.
Já. Allt ég. Já. Ég er nokkuð stundar veiðuskapur þarna fram frá orðið.
Nei.
Ég faraðir ekki eitthvað frammi til þarna.
Jú.
Ítalingarnir.
En aðalega þarna fram frá bara þú.
Já. Er ekki Björn og Auðnustunum farið
átt? Jú. Það er nú aðalega Björn.
Já.
Ég held að sé lítið gert að því annar staðar.
Já.
En Björnur sem ekki veiði klósan.
Já.
Ekki gaman að þessu.
Já.